SBS Radio.
Kësaj javë, Qeveria Federale siguroi një fitore të madhe politike, ndoshta më e madhja për kryeministrin Malcolm Turnbull, që nga legalizimi i martesave të të njëjtës gjini. Nëse gjithçka shkon sipas planeve të koalicionit, pothuajse të gjithë qytetarët australian, do të kenë të drejtën të marrin ulje taksash gjatë 7 viteve të ardhshme. Qeveria miratoi politikat e saj të nënshkrimeve të buxhetit kësaj jave. Ndjekim një përmbledhje të javës politike në Canberra. Kryeministri Malcolm Turnbull ishte i lumtur kur më në fund legjislacioni i tij personal për të ardhurat e taksave kaloi parlamentin të enjtën. Ai tha se ishte fitore për të, por ishte edhe një fitore e madhe për familjet australiane.
We believe in you. We believe in your aspirations. We want you to realize.
Ne besojmë tek ju. Besojmë në aspiratat tuaja. Ne duam që ju të realizoni ëndrat që keni. Duam të mbani më shumë nga paratë që keni fituar. Nuk është qeveria, është plani juaj. Plani taksave personale për të ardhurat, i cili është krijuar posaçërisht për ju, tha Turnbull. Paketa qeveritare me vlerë 144 miliard dollarësh vjen me tre faza të shkurtimeve tatimore. Ato fillojnë nga korriku për ata që kanë të ardhurat të ulta dhe të mesme dhe do të marrin deri në 530 dollarësh problem në kohën e taksave vitin e ardhshëm. Për një përmbledhje më të plotë mund të shkoni në faqen e internetit të SBS News. Por rruga për shkurtimet e taksave të ardhurave ka patur dhe pengesa, sidomos me një opozitë kundërshtuese dhe udhëheqës të paparashikueshëm në këtë opozitë, si për shembull Pauline Hanson nga Partia One Nation. Senatorja Hanson nuk pati mbështetje në kërkesën e saj për uljen e taksave, ndërkohë që më në fund arriti të binte dakord me qeverinë. Politikisht ndërkohë ajo mund të humbasë më shumë se sa do të fitonte. Gjatë debatit mbi legjislacionin, ajo tha se në pagën e senatorit të saj nuk do të kishte të drejtë për ulje taksash. Si senatore, ajo nuk do të përfitonte nga propozimet e bëra.
I'm a very very fortunate Australian to be earning more than $200,000.
Ja me fat që marr më shumë se 200.000 dollar në vit, paguaj 45 cent taksa për çdo dollar që fitoj. Nuk kam shkurtime në taksa. Do ta mashtroja parlamentin nëse thoja një gjë të tillë, tha Hanson. Por një gjë e tillë nuk është e vërtetë, sepse një person me rrogën e Hanson do të marr më shumë se 14.000 dollar përfitime në taksa deri në vitin 2024, Hanson deklaroi.
My term finishes here in 22.
Sezoni im se deputete mbyllet në vitin 2022. Nuk besoj se do të jem këtu deri atëherë. Besoj se do të kem dalë në pension dhe nuk mund ta them kur me siguri se do të isha pjesë e parlamentit, tha ajo. Një gjë tjetër mund të duket e parëndësishme, por megjithatë është partia e saj e cila merr pjesë në zgjedhjet e Queensland në Longman. Çdo publicitet tani mund të dëmtojë shanset e kandidatit të kësaj partie për të fituar në këtë zonë. Laboristët ndërkohë mbështesin vetëm fazën e parë të shkurtimeve të taksave mbi të ardhurat dhe kanë premtuar të shfuqizojnë fazat e tjera nëse vinë në pushtet. Udhëheqësi i opozitës Bill Shorten, i cili udhëtoi në Longman kur parlamenti i përfundoi punimet këtë javë, tha se plani i taksave të Partisë Laboriste për shkurtime më të mëdha dhe më të shpejta është shumë më i mirë se sa ai i qeverisë Turnbull.
Fundamentally, these tax cuts in 7 years' time are a massive political.
Në thelb, shkurtimet për taksat gjatë një periudhe 7 vjeçare janë një lloj politike. Ai nuk e di se si do të jetë ekonomia pas 7 vitesh. Kjo qeveri po na fut në një sistem të kartave të kreditit me vlerë 140 miliard dollar dhe jo vetëm kaq. Javën që vjen, Turnbull na kërkon të shkojmë në Canberra për të bërë ulje të tjera për korporatat e mëdha, tha Shorten. Projekt ligji i qeverisë për të reduktuar normat e tatimit për kompanitë australiane është një pjesë tjetër e politikës së qeverisë, të cilën ajo kërkon që ta miratojë në parlament përpara zgjedhjeve të ardhshme federale. Legjislacioni do të debatohet në parlament javën që vjen. Kombi ndërkohë paraqitet në votim muajin që vjen në 5 zona elektorale dhe ky do të jetë edhe testi më i madh për politikat tatimore të qeverisë. Në varësi të reagimit gjatë këtyre zonave elektorale, qeveria mund të vendosë të hartojë edhe planin politik bazuar pikërisht mbi këtë tatim. Ndërkohë, shkurtimisht në çështjet e jashtme, ambasadori i Kinës në Australi pati disa deklarata interesante kësaj jave në lidhje me marrëdhëniet mes dy vendeve.
We need to see each other's development. And policy intentions.
Duhet të shohim zhvillimet dhe synimet politike të njëri tjetrit nga një perspektivë më pozitive, me më pak mentalitet të luftës së ftohtë. kemi nevojë për të ndërtuar një besim reciprok me më pak keqkuptime, tha ai. Ambasadori Cheng Ji po i bënte referenca një raporti të medias, sipas të cilit Kina ka vite që po kontrollon dhe ndikon në politikën australiane, me qëllim realizimin strategjik të politikave të saj të ndihmës në paqësor. Dhe me kaq mbyllet edhe një javë tjetër politike në Canberra.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.